Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bun venit la călătoria noastră radiofonică, în care acum mergem după Pavel. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Ne-am învățat cu drumurile, călătoriile sunt extraordinare și noi, de fapt, la Jurnal de studiu facem călătorii indiferent de subiect. Facem incursiuni în istorie, în timp și în spațiu.
Exact, și fără niciun risc de a avea probleme.
De a ne îmbolnăvi cumva.
Sau avea alte necazuri.
Așa este. Spuneți-mi, domnule pastor, Pavel este pregătit pentru cea de-a treia călătorie, dar să vedem ce a lăsat în urmă.
Pavel avea în sângele lui, să zicem așa, microbul evangelizării. Antiohia era centrul, de acolo pleca, acolo se întorcea, aducea raportul, se bucurau și după ce treceau zilele acelea frumoase de întâlnire, spune, hai să plecăm din nou.
Nu, ardea de
nu putea să stea. Nu putea să stea. Și acum, la a treia călătorie misionară, suntem undeva în jurul anului 53 după Hristos, spune, să ne ducem să vedem pe frații care i-am câștigat la început. Să vedem ce fac. Hai să întărim.
Deci este o întoarcere.
Întotdeauna e foarte frumoasă treaba aceasta, ca să reiei lucrurile din urmă, să le consolidezi și să mergi mai departe.
Să întărești, să corectezi dacă este nevoie.
Exact. Adică dacă nu mai înaintăm și nu ne interesăm de trecut, da, pierdem. Uh-huh. Dar el are o idee foarte bună, genială. Lucru pe care evangheliștii de astăzi nu-l mai țin în cont. Adică acolo unde am fost odată, trebuie să mă întorc. Oamenii aceia au nevoie de susținere, au nevoie de încurajare, au nevoie de direcționare. Ei sunt tineri, încă nu au foarte bine stabilită doctrina și noul stil de viață. Și Pavel se întoarce în acele două zone unde era mai dificil, Galatia și Frigia, spune, întărind pe toți ucenicii. Suntem în Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 23, unde începe cea de-a treia călătorie misionară.
Ce se întâmplă?
Mă bucur că este a doua oară când revine prin Galatia. Și după prima călătorie, la începutul celei de-a doua, a trecut tot pe aici, și vom vedea că la finalul acestei călătorii le va scrie și o epistolă, fiindcă aici era mare nevoie de a consolida și de a fixa anumite probleme de doctrină.
Erau multe probleme?
Erau, aici au apărut, în Galatia. Uh-huh. În Galatia au apărut problemele. Pe urmă, de aici se duce în Efes. Vă amintiți că în a doua călătorie a dorit să meargă în Asia, dar Duhul Domnului nu l-a lăsat. Acum Duhul Domnului i-a deschis calea. Și el merge spre Efes, cu siguranță trecând prin zona Laodiceii, fiindcă acesta era traseul, pe valea râului Meandres, o cale foarte frumoasă, și ajunge la Efes, care era capitala Asiei. Era o provincie senatorială, era una din provinciile de frunte al Imperiului Roman, foarte bogată, foarte bine așezată, o provincie care nu avea conflicte politice, fiindcă nu era de graniță, era în interior. Cele de graniță aveau lupte cu dușmanii. Ei aveau doar probleme să dezvolte cât mai frumos. Și într-adevăr, Efesul ajunge al patrulea oraș din lumea romană. Era Roma, capitala, apoi fostele capitale ale Imperiului Elenistic, Alexandria și Antiohia, care erau următoarele mari orașe, și din urmă se dezvoltă puternic de tot orașul Efes.
Ce este astăzi acolo?
Efesul astăzi este un centru turistic super și lângă el, hai să spunem, un cartier al lui, un orășel turcesc, Selcuk. Deci, practic, orașul Efes într-un fel este bine că nu s-a construit peste el.
Au rămas ruinele, care reprezintă tot ceea ce a fost.
Este practic cel mai frumos sit arheologic din Turcia. Cel mai frumos. Este extraordinar. Deci sunt clădiri care s-au păstrat până la două treimi din clădire, adică zidurile până la etajul 1-2 și multe altele de s-au păstrat foarte mult în partea de deal, pentru că Efesul a fost construit la bază, pe marginea unui râu, pe un golf, însă marea s-a retras, locul s-a încărcat cu aluviuni și orașul de pe bază s-a îngropat. S-a îngropat în aluviuni. Însă eleniștii și-au dat seama de acest lucru de pe vremea lor și au construit orașul pe deal. Foarte interesant. Acum facem și un pic de digresiune. Când Lysimachus a fost cel care a făcut treaba aceasta, avea foarte mulți bani pentru că el a pus mâna pe tezaurul lui Alexandru. Și toți doreau să-și facă ceva frumos. Ceea ce nu înțelegem noi astăzi și grecii au înțeles, nu poți să câștigi oamenii și nu poți să formezi un imperiu numai cu forță. Ei au încercat să creeze un imperiu prin cultură, grecii, și au reușit. Cultura, și-au investit enorm. Gândiți-vă că tezaurul lui Alexandru, în loc să își cumpere armată, să facă nu știu ce, nu, a investit în Efes. Și efesenii nu doreau să-și mute orașul pe partea de deal. Atunci Lysimachus a făcut o stratagemă și a pus oamenii să înfunde canalizările cu paie și când a venit ploaia puternică, canalizările blocate, apa a ieșit și a inundat tot. Atunci, vedeți, oameni buni, ce facem? Hai să ne mutăm. Și i-a convins să construiască orașul pe deal. Și construindu-l pe deal a rămas. Deci tot ce a făcut de la Lysimachus încoace, asta în jurul anului 300-320 înainte, imediat după Alexandru cel Mare, apoi au continuat, romanii au investit foarte mult în acest oraș, fiindcă nu era un vechi centru politic cu, ci era un centru nou, foarte atașat Romei. Și astfel Efesul se dezvoltă ca o perlă,
ca din apă. Da. Dar spuneți-mi, astăzi sunt și ruinele orașului îngropat în aluviuni?
S-a dezgropat o parte. S-au dezgropat.
Deci există dovezi că acolo a fost orașul.
Cum să nu? Păi marea s-a retras cu vreo 6 kilometri. Avem portul unde era, s-a săpat, uite aici era portul și acum marea e la 6 kilometri.
Am înțeles.
Vă dați seama. Și foarte aproape de Efes este poate unul din cele mai renumite stațiuni unde se duc toți românii, cu Șadașii. Deci suntem între Cusadașii și Selcuc, era Efesul.
Da. Spuneați că s-a investit mult în cultură. La ce vă referiți? Teatre, dar și școli?
Sigur că da. Sigur. Păi avem biblioteca lui Celsius, care e păstrată cam parter și etaj din clădire. E superb! Deci vă dați seama, o bibliotecă foarte mare. Avem în Biblie, spune, școala lui Tiran. Acestea erau un fel de amfiteatre unde se țineau conferințe.
O universitate.
Da, și probabil nu avea prea mulți adepți sau eu știu, și Pavel a închiriat această sală publică și aici el își ținea evangelizările. Pe urmă, este teatru. Păi este cel mai mare teatru din Asia, are 25.000 de locuri teatru. Și în prezent, în acest teatru au loc festivități. Exemplu, pe sfârșitul lunii mai este o festivitate de 3 zile, nu știu exact cum se numește. Toată Asia vine acolo pentru jocuri, spectacole, lucruri foarte, foarte frumoase în Efes. Deci în teatru, care este foarte bine conservat. Deci sunt, cum să nu. Pe urmă, Efesul a construit 4 temple dedicate împăraților romani. Iar acest lucru nu era voie să-l faci cum vrei tu. Trebuia să obții de la împărat o autorizație, se numea Neocoros, care îți permitea să-i construiești un templu. Ei nu acceptau la Roma orice, să facă un templu împăratului, că romanii erau puțin mai, cum să zic, mai să, aș fi greu să folosesc cuvântul secular, dar nu erau de acord cu sistemul oriental de zeificare a împăratului. Nu erau de acord. Ei erau mai republicani. Dar orientalii care au dezvoltat foarte mult acest sistem în perioada elenistică, împăratul e Zeus, Teo, îl numeau Teo și chiar au pus în numele lui. Atunci în Efes au obținut 4 autorizații ca să construiască temple împăraților. Este singura cetate care are 4 temple, era un fel de concurență, care are mai multe temple dedicate împăraților romani.
Este extraordinar. Extraordinară dorința omului de închinare.
Și apoi în Efes, Efesul era, să zic, o excepție în lumea antică. Era orașul unei singure zeități. Deci totul la politeism. Dar la Efes era o singură zeitate, Diana. Mare este Diana efesenă, Afrodita Diana. Unul numele este roman, altul este grecesc. Și acolo avea templul Dianei, care a fost de vreo 2 ori distrus și reconstruit, iar acum era ultima și cea mai mare reconstrucție. Și aici e o poveste interesantă, că ultima distrugere a avut loc prin anul 350 și ceva și oamenii au constatat mai târziu, că nu știau atunci, că a fost distrus exact în noaptea în care s-a născut Alexandru Macedon. Și au pus întrebarea, cum e posibil ca templul Dianei să fie distrus prin foc, pentru că este locuința zeului și zeul e zeu și are grijă. Ce se întâmplă? Nu și-au explicat. După vreo 20 de ani, 20 ceva de ani, când au făcut legătura, acum știm de ce. În noaptea aceea, zeița a fost plecată în Macedonia ca la să nașterea. Asiste la nașterea lui Alexandru și nu era acasă. Din cauza asta i s-a distrus templul. Ca să vedeți păgânismul.
Sfântă naivitate.
Să vedeți păgânismul. Și deci era un templu unde oamenii se închinau la o singură zeitate, o femeie, care zeița aceasta, Diana, nu era o zeiță a senzualității. Era o zeiță din asta chiar care ura bărbații și îi omorai, distrugea pe unii
feministă?
Dintre. Da, era foarte dură. Era una din matroanele acestea ale clubul acela foarte feroce al femeilor din antichitate. Zeița vânătorii, dar și o patroană a femeilor pe undeva.
Și a meșteșugurilor.
Avea multe, multe atribute. Ceea ce e foarte interesant, că în timpul creștinismului și a lui Pavel, influența creștinismului este atât de puternică. În Efes, Pavel lucrează aproape 3 ani. Aproape 3 ani. Deci este cea mai lungă activitate și cea mai rodnică. Este atât de rodnică activitatea lui Pavel în Efes, încât se manifestă pe 3 direcții. Aici au loc cele mai multe vindecări. Deci Pavel devine un, în ghilimele spun, un Superman. Oamenii își puneau hainele în drumul lui, ca atunci când trece Pavel umbra să treacă peste hainele lor, aceste hainele dăceau la oameni să vindecau. E ceea ce spunea Domnul Hristos, voi veți face lucruri și mai mari. De ce? Pentru că trebuie să precizăm. Nu era Pavel un nu știu cine. În Efes, Pavel atinge apogeul legăturii lui cu Duhul Sfânt. Deci, asta este marea, marea problemă a creștinismului. Nu prin putere, nu prin tărie,
doar
ci prin Duhul Sfânt.
Sfânt.
Pavel, când ajunge la Efes, întâlnește o biserică cu 12 oameni și îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt? Ce nici nu știm. Atunci el începe să le prezinte lucrarea Duhului Sfânt. Să roagă pentru ei, pune mâinile peste ei, îi botează din nou. Păi, nu sunteți botezați în tot, trebuie să vă botezați din nou.
O reconfirmare.
Și oamenii aceștia primesc Duhul Sfânt. Deci cum începe lucrarea de la Efes? Începe sub influența și directa conducere a Duhului Sfânt.
Pentru că erau puțini și lanul era extraordinar de mare.
Pavel e conștient că nu el și nu talentul lui, ci Duhul lui Dumnezeu.
Bun, și cum privește Pavel toată această putere care i-a fost dată?
El nu spune nimic. Noi vedem doar rezultatele. Deci din rezultate, noi trebuie să tragem concluzia. Dar faptul că primul cuvânt pe care îl rostește, prima acțiune pe care o face în Efes, este legată de Duhul Sfânt, haidea să citim, ca să ne fie foarte clar. Deci 19 cu versetul 2. Citiți dumneavoastră.
Ceea ce ați spus dumneavoastră, că i-a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a spus el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a spus, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți.
Observați? Observați cât de important este, câți oameni de astăzi ar spune, domnule, eu nu sunt un creștin autentic. M-am botezat, sunt în biserică, sunt corect, respect poruncile,
dar nu știu despre ce vorbești.
N-am nicio putere, n-am nimic. Și oamenii aceștia, evident că mai întâi au fost informați, s-a făcut cu ei o pregătire, apoi, punctul 2, au fost botezați și punctul 3, Pavel, un om care era înzestrat cu darul lui Dumnezeu și care era un profet al lui Dumnezeu. Deci vreau să precizez, nu oricum și nu oricine. Un om care era înzestrat, care avea darul profetic, care era conștient și a pus mâinile peste ei și acum grupa aceasta devine o grupă harismatică, plină de Duhul lui Dumnezeu.
Imediat își arată roadele.
Imediat. Ei, acesta este primul aspect. Datorită acestei lucrări au loc minunile de vindecare, care evident îți creează o popularitate, vă dați seama. Toți oamenii se duceau. Când auzea că te atingi de Pavel, pui hainele, a trecut acolo și te vindecă, oamenii nu mai își pun întreaga că cine e și cum e. Au venit la el mulțimi, mii, zeci de mii de oameni, cu siguranță.
Și ce era în mintea lor? Ei se închinau zeiței Diana și totuși umbra lui Pavel trecea peste hainele lor și se vindecau.
Lucrurile merg treptat. A fost prima dată, vindecările. Apoi, oamenii care îi țineau pe oameni, să zic, la învățătura lor, vrăjitorii, erau mulți,
vrăjitorii
se conving de creștinism. Se conving. Iar ei lucrau cu niște cărți ale lor, cu tabele, cu nu știu ce, enorm de scumpe, enorm de scumpe. Spune că acele cărți le-au dat foc, nu le-au vândut. Astea nu mai sunt bune. Deci ei s-au rupt totalmente de trecutul lor și acum oamenii care până acum se duceau la vrăjitori și au spus, oameni buni, ce v-am spus noi nu era corect, era de la Satana, haideți la Pavel. Și iată că avem a doua schimbare, nu doar interesul că mă vindec, ci și convingerea, ce am făcut noi nu era corect. Uite, corect este să-l ascultăm pe Pavel.
Se schimbă sistemul de închinare?
Se schimbă. Se schimbă atât de mult sistemul de închinare, încât în 3 ani de zile, comerțul de bază al Efesului este dat peste cap. În Efes avem pentru prima dată ceea ce am putea numi un boicot economic, un conflict economic pe teme religioase. E incredibil. Vedeți, am avut în multe locuri probleme, s-au ridicat preoții evrei, s-au ridicat preoții păgâni, oamenii aceștia nevestesc alte lucruri, trebuie dați afară, s-au dus la judecători pe probleme religioase, unii judecători mai înțelept duceți-vă de aici că eu nu vreau să judec probleme. Deci probleme religioase. De data aceasta nu mai sunt probleme religioase, ci sunt probleme economice.
Să înțeleagă și ascultătorii, din ce trăia Efesul? Ce comercializa?
Am spus, elementul principal al lor era templul Dianei. Un singur templu imens.
Deci tot ce ținea de...
Acest templu al Dianei era una din cele 7 minuni ale lumii. Nu stăm să-l descriem. Statuia zeiței Dianei, care era în Maroc, avea sute, poate mii de sânuri pe pieptul ei, asta era concepția lor și a rămas specific cu ei. Aceste lucruri erau confecționate de meșteri artizan. Fie statuia zeiței, fie templu, artizan. Noi spunem artizanat. Da. Și erau făcute din aur, din argint, din... la toate prețurile. Acesta era comerțul de bază. Oamenii veneau din toate părțile să se închine la templul Dianei
și cu ce plecau. Ce cumpărau,
da. Noi zicem în termeni asta cu o iconiță, dar nu era o iconiță, era o statuetă a Dianei sau a templului. Da. Și de aici se câștiga. Se câștiga enorm. Până când acest meșter, conduși de Dimitrie, spune următoare: oamenilor, versetul 25, știți că bunăstarea noastră vine din câștigul acesta. Și vedeți și auziți că acest Pavel, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut o mare mulțime, spunând că nu sunt dumnezei aceia făcuți de mâini. Iar pentru noi, pericolul nu este numai acesta să ajungă de dispreț meseria noastră, ci și să fie socotit de nimic templul marei zeițe Diana. Observați?
Și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită.
Vă dați seama ce influență a putut să aibă religia creștină în decurs de 3 ani de zile în Efes și provincia Asia, că nu numai acolo, încât oamenii nu se mai duceau să cumpere temple, se duceau să-l asculte pe Pavel.
Și aș reciti, mi-a plăcut foarte mult, versetul 19 și 20, ca să vedem ce s-a petrecut înainte, și unii dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor era socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului.
Amin. A mai fost încă un lucru. Pavel a făcut și lucrarea de exorcizare, adică de scoaterea demonilor din oameni. Și erau niște preoți evrei, care erau iudei, și au zis, mă, asta e afacere bună, hai să facem și noi. Și au încercat. Dar demonul dintr-un om pe care a vrut să-l exorcizeze a sărit la ei, a bătut și a strigat foarte tare, dar ceea ce îmi place mie grozav. Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Deci observați, Pavel era pus alături de Iisus, atât de important. Demonii, când auzea de Pavel, ca și la cuvântul Domnului Hristos, ieși afară din el, ieși afară. Deci era, Pavel, putem spune, un om care avea darul vindecării, darul propovăduirii, nu era un predicator extraordinar, darul exorcizării, scoaterii afară a demonilor. Și spune el mai departe, am și darul limbilor. Vorbesc în mai multe limbi, dar limbi cunoscute. Deci acesta era Pavel. Îmi place această personalitate a unui om complet, de plin. Înzestrat cu totul. De ce? Pentru că și-a dat seama nu educația, nu cultura, ci Duhul lui Dumnezeu. Când și elementele omenești, educație, cultură, le ai și sunt binecuvântate și puse la dispoziția Duhului Sfânt...
Este apogeul puterii într-un om, puterii lui Dumnezeu într-un om.
Aici, în Efes, se atinge acest apogeu. Aș încheia doar cu finalul. A fost atât de mare activitatea de aici și a fost atât de mare răscoala lui Dimitrie, încât conducătorii Asiei, i-a spus, care erau prieteni cu Pavel, vă dați seama, Pavel a ajuns la toate nivelurile. I-a spus, Pavele, nu te du în mijlocul mulțimii dezlănțuite, că îi ațâși și mai tare, pleacă. Atunci Pavel a luat decizia să plece din Efes. Vedeți? Nu este singurul loc. Din Tesalonic a trebuit să fugă noaptea. Din Filip a trebuit să plece expulzat de autorități. Din Corint era gata să plece descurajat, dar Dumnezeu nu pleca că eu sunt cu tine. Deci el creia atât de multă
tensiune și,
încât de multe ori trebuia să plece că oamenii nu mai suportau.
Firea omului se revolta.
Dușmanii, da. Nu?
Și era lupta între firea omenească și puterea lui Dumnezeu.
Și după 53-58, deci putem spune vreo 5 ani de activitate, care nu a fost, 3 ani a fost doar în Efes, Pavel va pleca spre nord, ducându-se din nou în Macedonia și apoi în Grecia. Așa se termină lucrarea din Efes, cu un triumf formidabil, cu o răscoală teribilă în cetate, între vechii, să spunem, păgâni, adunați în jurul Dianei, Diana este în pericol, hai să o apărăm, și creștini, care a spus, lăsăm totul în mâna Domnului. Nu întâmplător, biserica din Efes va deveni portdrapelul creștinismului primar.
Au trecut prin foc, au trecut printr-un alt botez.
Și au fost cei mai buni creștini, cei mai extraordinari. Iar către Efes, Pavel le va scrie o epistolă, o să discutăm mai târziu, despre epistola trimisă, una dintre cele mai importante epistole scrisă de Pavel în perioada de detenție către această biserică minunată, extraordinară.
Chiar o să vorbim despre corespondența lui Pavel.
O să vorbim.
Și despre corespondența, puterea lui Dumnezeu și prin corespondență, nu doar prin prezență.
Un singur lucru am precizat. Noi avem tendința să nu facem probleme, să nu fie scandal.
Să nu creăm discuții.
Creștinismul unde a mers a creat discuții.
Păi voi scoate sabia.
A creat discuții.
Normal.
Deci doar vreau să gândiți. Dumnezeu să vă ajute să fiți acei creștini autentici, cu Duhul lui Dumnezeu care să vă conducă ca o flacără de foc. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, și vă rog, dragi prieteni, să vă gândiți, să meditați mult la conflict, să nu creăm noi conflictul pentru a avea noi dreptate.
Din vina noastră.
Una este să-L apărăm pe Dumnezeu și să fim uneltele lui Dumnezeu și una este să batem noi cu pumnul în masă pentru a ne scoate pe noi în evidență. Mare lucru, este o împărțire foarte clară și distinctă. Mare lucru cu privire la conflict, să înțelegem foarte bine când și cum este potrivit. Dragi prieteni, vă las cu Pavel, vă las încă în Efes. Puteți să mergeți pe urmele lui și să vă adânciți în tot ce a făcut el pentru a înțelege mai bine. Noi ne întâlnim și săptămâna viitoare.